halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha juunna waa 30 sannadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
bundidan waxaa qarxiyey kooxda nabadiidka diidan isku socodka dadka bulshada inay isku dhex marto deegaanada ama degmada inay gaarto horumarkii wadooyinkii oo wadada ugu muhiimsaneed waay oo albowlow ahaa oo mutuska imaanaysay oo degmada baabuurta soo gelinaysay raashinkii.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada qoryooley siida cali ibraahim xasan oo ka waramaya maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo qarxiyey mid ka mid a buundooyinka isku xira magaalada qoryooley iyo qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada. waraysi ayna dikayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan saamaynta ka dhalan karta shidaalka laga soo saaray ismaamulka soomaalida ee ethiobiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha caafimaadka magaalada Gaza ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan 2 ruux oo falastiiniyiin ah ay dhinteen kadib isku dhacyo jimcihii shalay marinka Gaza ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo dad falastiiniyiin ah oo mudaaharaad ka dhigay xadka Gaza. ashraf al qudra oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in 2 ruux ee ay dileen militariga Israa'iil ay kala yihiin wiil 13 jir ah oo lagu dilay meel u dhow magaalada Khan Yunis iyo wiil kale oo 24 jir ah oo isna lagu toogtay agagaarka Rafax. in ka badan 130 ruux oo falastiiniyiin ah ayay wasaaraddu sheegtay in jimcihii shalay lagu dhaawacay xadka Gaza iyo Israa'iil. war ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in kumanaan ruux oo falastiiniyiin ah ay jimcihii sameeyeen barnaamijyo rabshado xaddaaf ah watay. warka ayaa lagu sheegay in ciidanka Israa'iil lagu tuuray bam gacmeed, sidoo kalena ay ciidamada dhowr jeer dib u riixeen falastiiniyiin isku dayay in ay ka gudbaan xuduudka. barnaamijyadan oo hadda noqday toddobaadle ayaa ka bilowday xadka Gaza 30 bishii Maarj ee sanadkan, waxaa soo abaabulay ururka Xamaas. tan iyo markaasi waxaa la dilay 130 ruux oo falastiiniyiin ah. Israa'iil waxay sheegtay inay difaaci doonto xadkeeda.
maleeshiya xag jir ah hubaysan ayaa weerar la beegsaday xarunta ciidamada Afrikaanka ee ku sugan dalka Mali. weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 2 askari iyo 1 qof oo rayda. maleeshiyada ayaa adeegsatay baabuur laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa oo ay ku burburiyeen albaabka hore ee xerada, iyagoo markii dambe gudaha u galay rasaasna ku furay dadkii ku sugnaa goobtaas. ciidamada ku sugan xeradan ayaa ka tirsan ciidamada loo yaqaano G5 Saaxil, kuwaasi oo ka kooban 5,000 oo askari oo ka kala socda wadamada Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania iyo weliba dalka Niger. dhammaan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa lagu dilay isla goobta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. wararka naga soo gaaray gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay qarxiyeen mid ka mid a buundooyinka isku xira magaalada qoryooley iyo qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada. faahfaahinta arrintan ayuu haddaba nuur xasan nuur nuur bukhaari waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada qoryooley siid cali ibraahim xasan.
bismillahi raxmaan raxiim. waan salaama marka hore baxda v o eda dhammaantiinaba. buuntada waxay ku taalaa tan degmada maahan, buuntada waxay ku taalaa duul lahay buufow iyo waxay marna u tahay degmada. marka buuntada waxay halbowlo tahay deegaanka degmada intaba. marka saa darteed marka ayka inta badan qeybtan nabadiidka kooxdan waxay mar walba kasoo horjeedaan ama ay diidan yihiin horumarka deegaanka gaaraya. sidaa darteed marka waxaan aada ugu xunahay marka inay wadadii ama halbowlihii inay marka waxyada u geystaan marka inay dadka ay lugooyaan ama geliyaan maxalla meel aan sahayd u marin. marka waxay kalifaysaa marka anigana hadda waxaan ku howlanahay in hadda dayactir aan degdeg aan ku bilowno isla maantaba shaqadii waan bilownay marka si dadka deegaanka marka ay u soo maraan oo ay howlahoodii waajibaadkoodii ugu gutaan waddada.
Buundadaasi aad sheegtay yaa qarxiyey, goorma ayuuse dhibkani dhacay?
Wallaahi xalay ahayd habeen hore ahayd buundadan waxaa qarxiyey kooxda nabadiidka diidan isku socodka dadka bulshada inay isku dhex marto ay deegaanada ama degmada inay gaarto horumarkii wadooyinkii oo wadada ugu muhiimsaneed waayo oo albowlow ahaa oo mufiska imaanaysay oo degmada baaburta soo gelinaysay raashinkii intaba oo ay ka shaqaynaysay wadanfaan
waayo. Marka wadada buundadana isku xirto iyo degmooyinka isku xirto ma inoo sheegi kartaa?
Buundada waxay isku xirtaa tuulooyinka ama beeraha ugu waaweyn ee aseedooyinka ah sida kuwa mooska ka baxa ama qudaarka kala duwan oo ka imaata tuulooyinka ay waxay dadki waxay ay suuq marketkan u tahay degmada ama raashinka laga soo qaado ama badeecada laga soo qaado degmada waxay maran u tahay wadadaas sida ay Muqdisho ay soo gaarsiin lahayeen marka sida meel lahay Buufow meel lahay Jeeguru meel lahay Tabakal Maduulow intaasay isku xirtaa buundada.
Marka maxay tahay sababta ku kaliftay in ay qarxiyaan Al-Shabaab buunda sidaasi muhiim u ah?
Wallaahi kooxda nabadiidka Biryaanba waxay ku howlanayeen ama Biryaan anaka waxaan howlgalo ka wadnay tuulooyinka sida darteed marka dagaal bir dhexdaas dhacay oo nimanka nabadiidka ah qof loogu dilay kolley taas inay ka araysinta ay ka araysin yihiin oo ay dadka ay markay ku ayada xanaaqay xanaaqeen ama waxyeelada loo geystay in shacabiga inay ay ka cabsadaan ay doorbideen marka inay lugeeyaan ama inay geliyaan maxala meel oo godoon ah laakiin anakan waxaan ku howlanahay in mar walba aan shacabiga dhibaatooyinka ay tubnahay inaan qeybsano haddii wadooyin tahay haddii isgaarsiin tahay inaan samarkiiba aan u fududayna aan ku howlanahay dadka deegaanka ama degmada Qurmuli dhammaantood shacabiga iyo dowladda dhanba waxay ku howlantahay in deegaanadaas ay isku furto ina dadkana ay si fiican isugu ganacsadaan ganacsi uu gaaro degmada nabadgelyadan laga shaqeeyo.
Marka waxaad sheegtay in buundada aad dhisi doontaan ma haysaan awood aad ku dhistaan buundada, goorma ayaad sadhamayn kartaan dib u habeynta buundada?
Wallaahi samaantaba qulooyinka waxaan la hadalnay ama la xiriirnay hay-adaha caalamiga laakiin haddii islamarkiiba waxaa kasoo jawaabay qoladan Amazon oo halkaasi degan meel aan ka fogeyn oo meel lahay mashallah ay dhahayaan ay degyihiin isla maantaba howl ay ka bilaabeen waanu ku howlanahay inaan dhamaystirno in buundada maalin iyo maalin iska maalin gudahood inay wadada caadi ku noqoto siday caadi ugu soo laabato.
Waayahay ugu dambeyntii Qoryooley waxay caan ku tahay beeraha iyo wax soo saarka maaragtay dalagyada kala duwan, ka waran hadda waqti xaadirkan xaaladda beeraleyda iyo beeraha magaalada?
Wallaahi sidaad og tahayba Qoryooley waxay caan ku tahay dalaga marka dalagii beeraleyda sida tuulooyinka aan kuu sheegay markay beerteen ay ka go-een rajadii ay sugayeen ama ay hegsanayeen in dalagaas ay goostaan ma dhicin biyo iyo fatahaadiya baabiyey laakiin insha allah markay biyaha beeraha ka baxaan waxaan rajaynaa inay meeshood ka wataan aysan jabin oo hadi habeen aan garab taaganahay oo aysan weligoodi leecin oo aan cidna aan dabarsan aan rajaynaynaa dadka deegaanka weligooda waxay caan ku ahayaan inay dalag kala duwan inay ka beeraan deegaanadaasi ama degmada tuulooyinka sida hoos imaada marka guulan rajaynaynaa.
Kaasi waxau ahaa gudoomiyaha degmada Qoryooley Siid Cali Ibraahim Xasan oo u warramaya wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dowladda Ethiopia ayaa hirgelisay tijaabadii ugu horreysay ee lagu sameeyay shidaal laga soo saaro deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Talaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee taariikhda Ethiopia. Haddaba shidaalkan laga soo saaray dhulka Soomaalida ee Ethiopia saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida Ethiopia? Xuseen Barre Aadan oo istuudiya ugu heliya ayaa warbixintan ku eegaya.
Sahaminta iyo baarista shidaalka ee dhulka ay Soomaalidu degto ee dalka Ethiopia ayaa soo bilaabantay waqti aad u fog, iyada oo soo saarista iyo ka ganacsiga iyo dhoofinta shidaalkan ay hortaagnaayeen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin dagaaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya iyo isbeddelka ku yimid talisyadii kala duwanaa ee soo maray talada dalka Itoobiya. Haddaba, goortii la bilaabay sahaminta shidaalkaasi iyo taariikhda arrintaas waxaa inoo faahfaahinaya Asad Khalif Cali Weyd oo ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda deegaankaasi ahna madaxa xarunta New American Development Center ee dalkan Mareykanka.
Marka koowaad, dhulkan la yidhaahdo Ogaden Basin ama mataqaana eriyadan LLA Ogolle mataqaana jeedin waxaa la helay ugu horreysa gaaska Krug Oil ka yiraahdo gaas inuu ku jiro la ogaaday 1920-kii. Hayna Beecher Standard Oil ayaa heshay, waxaa ku xigtay ayaa Teneco oo ayadana mataqaana waxay qiyaaseen marka ayada ah 6.8 kun million cubic meter inuu ku jiro 2.4 billion cubic feet oo gaas in meesha ku jiro. 1974-kii mataqaana kaluu oo raashka yimid, waxaa hadda ugu dambeeyey oo mataqaana kaluubka iyo hilaal gas fields areas aada wax uga qabtay gas oil Ethiopian project inoo la yihahdo oo dowladda Ethiopia ay mataqaana xagga gas ku qaabishan iyo mataqaana kamari taxis ku yaalo la yihahdo Cycor ayaa ku saabsanshay saalka iyaguna mataqaana research ugu dambeeyey meesha ku sameeyey. Isku soo duubo dhulkan waxaa ku jira runtii gaas aada u fara badan oo mataqaana crude oil saliidda qayrin ama natural gaska, waxaana la qiyaasay inuu ka tayo wanaagsan yahay dhinac kasta markii laga eego kamidal istiga ama bariga dhexe.
Dadka ka faallooda siyaasadda ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya qaarkood ayaa tilmaamaya in shidaalkan uu faa'iido dhinaca dhaqaalaha u yeelan doono dadweynaha, hase ahaatee iman karto halis dhinaca deegaanka ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ka mid ah aqoonyahanka qurbajoog ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, una ololaya arrimaha bulshada iyo cadaaladda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Horta khayraad la helay oo lasoo saaray cid waliba dee way ku farxaysaa, wuxuu isleeyahay nin walba armaad shaqo ka heshaa amaba sida infrastructure-kii iyo wadooyinkii iyo waxba la dhisay wadankii waxbaa usoo biiray. Waa marka aynu xagga fiican ka eegno wadankii haddii sidii loogu dhaqmi lahaa ee sharci waahan lahaa lagu dhaqmayo wadankii waxbaa gacantooda soo geli lahaa, yacni xitaa sida uu dhigayo constitution-ka federaalku waxa weeyaan dowlad goboladadu haddii laga helo khayraad noocaasi oo kale ah in ay cashuurta ay iyagu u siman yihiin qolyaha federaalku. Waa marka sida saxda loo socdo dadkii markaa shaqay ka helayaan nin gaadhi karaysta yani shaqo badan baa meeshaasi, waa hawl badan oo waa khayr soo biiray marka aynu xagga fiican ka eegno. Wey halisu way fara badan yihiin. Oo ta ugu horreysa haddaynu kasoo bilowno dadkeenu boqolkiiba 58 in ka badan waa xoolo dhaqato, aagaasi shidaalka laga qodayana dee dad baa xoolo ku raacanayay, dhulkuna ciidimo kale leh waa communal land oo dadku inta xoolaha lasoo kaxaya ayaa lagu daraa rangekaasi amase dhulkaasaa lagu foofiyaa oo ay ku foofsanayeen. Khayraadkii dhulkaa kasoo baxayay ee magaranaysaa ahaa wuxuu dhulka kasoo baxa ee geed iyo caleen iyo caws lahaa wixii o dhan baa horta firmaya.
Arrinta kale ee dadka saluugsan qaabka loo hirgeliyay shidaalkan laga soo saarayo Itoobiya ay ka walaacsan yihiin ayaa ah in dadweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya la duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin hantida dhulkooda, iyaga oo ku eedeynaya dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inaanay si fiican u mateli karin shacabka, sida uu faahfaahinayo mar kale Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Wallaahi dadkeenu rajo badan bay qabeen oo ilaalinta rajo fiican baanu qabnay, laakiin waxaad moodaa in gobolkeenni uu mar kastaba u socdo xagga wadanka u socdo maayan xagga kale. Mucaaradka la isku soo dhawaanaya baa la leeyahay nimankii ugu fogfogaa meyelka ugu adkaabaaliya dowladdii soo gelaya, heshiis baa dhacaya, dadkii xixinaa baa la sii deynayaa, xaggeenana wax uunbaa sii xidhmaya, un dad baa sii xidhmaya, yacni dad baa lasii dhibaataynaya, dad baa sii barakacaya, dad baa nidaamkan isbeddelka iyo reformka ka dhacaya Itoobiyada kale weli xaggeena maanu soo gaarin. Mid kale waxaanu odhan karnaa dowladda maanta ka jirta gobolkeenni dowlad dadka u taagan oo representation samayn karta isla markaana heshiis u geli karta maba haba. Taas la ajligeed baa la odhan karaa heshiiska la gelayo iyo magaranaysaa ka qayb qaadashada kililka laftiisu iyo dadka maamula ay ka qayb qaadan yihiin, inkastoo ay limited ahayd oo ay aada u yarayd. Xataa haddii ay ka qayb qaateenba oo ay tamradaha kasoo muuqdeen maaha wax ay dadka ku mateli karayeen. Waxaan secret bu kusoo bilaabnay baaritaankan dadka lagama soo qayb gelinin markii lasoo saarayna inta meesha ku jirta iyo waxaasoo dhan in dadka loosoo bandhigay ahayd oo si opena laga dhigo. Ilaa imika la ima sheegin hal qof oo deegaanka u dhasho oo laga shaqaaleeyay. Intaana uu soo socday exploration-ka iyo magaranaysaa sahanka guud ee la waday iyo qoditaanka iyo shaqooyin badan unbaa socday. Ma jirta hal nin oo ka karaysta oo laleeya ninkaa Soomaaliga gaadhi buu ka karaysta halkaa, bal waaba laga ilaaliyaaba.
Hase haatee waxaa aragti taasi ka duwan qaba qaar ka mid ah aqoonyahanka ka soo jeeda ismaamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegaya in maamulka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya uu ka warqabo taariikhda uu dalkaasi soo maray isla markaana xubnaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay yihiin dad iyaguna ka dhareegsan halista ka iman karta hadii dadka deegaanka aan la siin xuquuqdooda sida uu barka la faafaynayo Asad Khalif Ali Weyd
dowladda Itoobiya prime minister ka dalal doortay Abiy Ahmed ilaahdo taariikh farabadan oromada ay soo mareen buug yahay wuxuu yahay beerihii oromada ay lahayn jireen dadka oromada kafeegooda iyo beerahooda in minkista iyo xaylasraasi ninku aslaahiisa haaf ay qaadan jireen ama inta badan ay qaadan jireen hadii principle-ka noocaas ah Soomaaliya lagu abaalgareeyo oo gaaskii iyo oilshi iyo crude oilkii aan lahayn ee deegaankeena ilaahay ku beeray la isku dayay in afka leenaga qabtooda idan iyo xog lagu maqoonayo taa iyadu ma dhacayso soo garanaysa keeda marka laga dhaco inuu buu dagaalada nafta kala dhigaya haddii laakiin si caqli leh waxaan aaminsanahay dowladda hadda timid prime minister aad uu ka yahay axmed iyo dowladda deegaanka ee soomaaliya hadda maanta ka jirta jigjiga ee cad waxa uu hoggaamiyo waa dad runtii dhalinyaro oo itoobiya ku dheeda wax ku bartay dema ogolaanayaan in mataqaanay nin oromaa ama ahmaara oo mataqaanay adis saba jooga intuu halka tuuba ka gashado waxooda u qaato ma ogolaanayaan kuwan mataqaanay mucaaradka oo lafta iyo mataqaanay dadka qurba joogta anagu aan ka midnahayna ma ogolaanayno in gaaskii iyo wixii tuubada halka laga muto in mataqaanay la iska dhoofsado laakiin taana Itoobiya uma fiicna hay-adaha mataqaanay shidaalka kamariga qodayaan uma wanaagsana waa in dadka mataqaanay loo sameeyo dibadejin loo sameeyo waa in shaqo abuur loo sameeyo waa in meesha ka shaqo bilaabaan waa in arrintan ay noqoto arrintii mandaqadan geeska Afrika ay ku degi lahayd si fiican loo maareeyo
shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha oo iyadu gacanta ku haysa mashruuca shidaalka ee bariga Itoobiya ayaa ku tala jirta in wajiga hore ee mashruucan uu soo saari doono 450 fuusto oo shidaal ah maalintiiba
mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay isla markaana noo diyaariyay warbixintaasi subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa Voice of America madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka ayaa 16ka Juulay ku kulmi doona caasimadda dalka Finland ee Helsinki iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha ay isku mandhaafsan yihiin oo ay ka mid yihiin xaaladaha ka taagan dalalka Suuriya iyo Ukraine iyo sidoo kale faragelinta lagu eedeeyay Ruushka ee doorashadii Mareykanka labada madaxweyne ayaa sidoo kale isla soo qaadi doona isbalaarinta isbaheysiga NATO ee dalalka bariga Yurub waxaana uu kulankan uu ku soo beegmi doonaa gabagabada shir madaxeedka dalalka NATO arrintaasi ayaa keentay in labada madaxweyne ay ku kulmaan dal dhexdhexaad ah faahfaahinta warkan waxaa inoo diyaarisay wariyaha VOA-ga Zalatika Hoog waxaana soo koobay Xuseen Barre Aadan
shirkan ayaa ka dhacaya dalka Finland waana isla halkii ay 22 sano ka hor ku kulmeen madaxweynihii hore Mareykanka Bill Clinton iyo madaxweynihii hore Ruushka Boris Yeltsin sanadkii 1999 dadka ku nool dalkaasi Finland ayaa iyagu soo dhoweynaya kulankan
yeah happy that they meet first of all because both of them individually are talking things which are a bit scary sometimes so it's
waan ku faraxsanahay inay kulmaan sababtoo ah labaduba waxay ka hadlaan waxyaabo cabsi badan abuuraya sidaas daraaddeed way fiican tahay inay ugu dambeyntii kulmaan oo ay wada hadlaan
aqalka cad ee Mareykanka iyo Kremlinka Ruushka ayaa isku waqti shac ka qaaday in kulankani uu dhici doono madaxweyne Trump ayaa maalin ka hor isagu sii sheegay in la isla meel dhigay kulanka dhexmari doona isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
I think a lot of good things can come with meetings with people we had great meetings with President Xi of China we have every place I've been we have had great meetings so maybe
waxaan filaya waxyaabo badan oo wanaagsan ayaa ka soo bixi kara marka dadka lala kulmo waxaanu kulamo wanaagsan yeelanay madaxweynaha Shiinaha meel kasta oo aan tago waxaan ku yeeshaa kulamo muhiim ah sidaas daraadeed waa laga yaabaa inay wax wanaagsan ka soo baxaan
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in xiriirka labada dal laga wada hadli doono sidoo kale waxa uu xusay in laga hadli doono arrimaha Suuriya iyo Ukraine laakiin ma aanu bixin wax faahfaahin oo intaas dheer ergiga Ruushka ee qaramada midoobay Vasily Nebenzia ayaa sheegay in kulankan uu muujinayo in dawladda Mareykanku ay fahansan tahay baahida loo qabo in arrimo badan laga wada hadlo
this is not just the wish of the two countries but this is the wish of the world as I said it's not needed just for two of us but for the rest of the world because when
arintan ma aha mid ay niyadda ku hayaan labada dal oo kaliya balse waa mid ay dunida oo dhan niyadda ku hayso ma aha wax labadeenna dal oo keliya ay baahi u qabaan, sababtoo ah haddii aan wax ku heshiino dunida oo dhan ayay niyadda u degaysaa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa aragtida madaxweynaha ee shirkan uga waramay xubno ka mid a senatarada dalka Mareykanka.
The president deeply believes that having Russia be part of these important geostrategic conversations is inevitable. There's a long history of that. We have about as poor relationship with Russia as...
Madaxweynuhu waxa uu si weyn u aaminsan yahay in ay lagama maarmaan tahay in Ruushka laga qayb geliyo wadahadallada saameynta ku leh siyaasadda dunida. Waana arrin soo jireen ahayd. Waxaanan u arkaa in xiriirkeena Ruushku uu marayo halkii ugu hooseysay intii aan garaadsaday.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka hor intii aanu ku guuleysan xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in uu wadahadal la furi doono madaxweynaha Ruushka.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay Zalatisa Hoog, waxaana soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan, ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka masar ayaa bilaabay adeeg cusub oo ay ugu tala galeen soomaalida ku nool dalkaasi, sida uu faahfaahinaya wariyaha v o a da qaahira xuseen saxnuuni.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa si weyn u soo dhaweysay kaalinta dowladaha reer yurub ay ka qaadanayaan dib u dejinta loo sameynayo qaxootiga culayska ku ah dalkani. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani axmed abu zayd ayaa sheegay in xukuumadda masar ay bogaadinayso dowrka dalalka reer yurub ay ka qaadanayaan muhaajiriinta kala duwan ee ku sugan dalkani sidii ay u heli lahaayeen dib u dejin rasmi ah, taasoo qayb ka ah heshiiska dowladda masar ay la gashay, buu yidhi dowladaha reer yurub. waa mas-uuliyad caalami ah sidii xal loogu heli lahaa qulqulka muhaajiriinta, taasoo hore ay ugu wada heshiiyeen midowda yurub iyo dowladda masar sannadii 2017, ayuu yidhi axmed abu zayd. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Portugal dhowaan ay sheegtay inay dib u dejin ay u samaynayso 400 oo qof oo ka mid ah qaxootiga ku nool dalkani sannadda 2018 iyo 2019. dowladaha reer yurub sida Ingiriiska, Jarmalka, Swiden iyo Holland ayaa horey ugu sameeyey dib u dejin 400 muhaajiriin ah oo ku nool dalkani, taasoo qayb ka ah heshiisyadii hore ay u wada galeen midowda yurub iyo xukuumadda masar, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani. axmed cabdilaahi faarax oo ka mid ah soomaalida degan dalkani islamarkaasina ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabada dowladaha reer yurub dib u dejinta ay ugu samaynayaan muhaajiriinta kala duwan ee ku nool waddankani.
400 oo qof ah bay ka qaadaysaa dowladda Portugal dalka masar, taas oo hormuud u ah heshiis ay gaareen dowladaha reer yurub iyo dowladda reer masar markii ay masar ay dad badan oo muhaajiriin oo kasoo galay xuduudaha suudaan iyo liibiya ay kusoo qulquleen dad bedelkeeda oo masar ay joojisay tahriibti laga tahriibi jiray masar oo doonyihii yurub aadi jiray talyaaniga dadka geyn jiray dad meelis. marka waxay ka dhigan tahay in ay ballanqaadadii ay reer yurub iyaguna ay ballan qaadeen inay fulinayaan oo dowladda Portugal ay qaadanayso 400 oo qof oo muhaajiriin oo ku nool dalka masar. dowladda Ingiriiska ka mid ah Finland maqlaaya, dowladda Holland waa maqlaaya, dowladda Canada iyadu dee maalin walba way qaadaa. marka dowlado badan oo kaletona way jiraan oo hadda la sheegsheegayo iyaguna reer yurub oo qaab sharciyeysan dadka ku geynaya dalalkooda ku geynaya. arrintaas waxay daba socotaa dad badan oo qaxooti ayaa waxa qaadan jiray Mareykanka. Mareykanka marka waa joojiyey taa bedelkeeda dowladaha reer yurub waxay ballan qaadeen inay dadkii qaxootiyada ahaa ma jiraa dadii wixii ay u socdeen oo oo magaranaysa qab system nidaamsan ay ku geyn lahayeen reer yurub ee sidii ay u yareen lahaayeen qulqulka iyo maxaan ku raadaa muhaajiriinta kaga imanaya dawladaha ee Afrika.
Dalkani Masar waxaa ku nool in ku dhow nus milyoon qaxooti ah kuwaasoo ka soo cararay dagaalada iyo abaaraha ka jira qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo Afrika. Muhaajiriinta ugu badan ee ku nool wadankani waxay ka soo jeedaan dalalka Koonfurta Suudaan, Syria, Yemen, Somalia, Libya, Ethiopia, Eritrea iyo dalal kale oo Afrikaan ah. Kumanaan ka mid ah muhaajiriinta kala duwan ee wadankani ayaa horey dib u dejin uga heli jiray dalka Mareykanka, balse labadii sano ee ugu dambeysay waxaa saameyn weyn ku yeeshay xayiraadda madaxweyne Donald Trump uu ku soo rogay qaxootiga ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka Muslimka. Dowladda Masar iyo midooda Yurub ayaa heshiis wax looga qabanayo qulqulka muhaajiriinta kala saxiixday bishii December ee sanadkii hore, ka gadaal markii Masar ay ka mid noqotay dalalka ay ka baxaan muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku gaara dalalka reer Yurub. Dowladda Masar ayaa gabi ahaanba sanadkani xakamaysay muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga bixi jiray xeebaheeda, halka dowladaha midowga Yurubna ay bilaabeen inay dib u dejin ay u sameeyaan qaxootiga culayska ku haya wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliya idaacadda VOA, haatana aynu ku wada nasanno heeskan oo inagu luqeeyo fanaanka Mursal Muuse. Heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka Mursal Muuse ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeennii subaxnimo, halka idin ka imaysan walaanta Soomaaliga V O A. Tani kulantida muxadanay sidaasiyo subax wanaagsan.
Arragagu dhali aasha maxabada dhowr istaadu idhex qaaday markii xiskaygiyo dalal